Եթերում է ազատություն ռադիո կայանը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո։ Կոշկրիա կատարողական հիմնարկում պատիժը գրող հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե իրեն ցանկանում են ճնշել։
Սալդատների 15 հոգանոց խումբ է ձևավորվել, որը սեպտեմբերի լույս 27-ի գիշերը պետք է ինչ-ինչ գործողություններ ձեռնարկեր, ինչ կոտրելու ուղղությամբ, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։
Կանդրադառնանք ներքաղաքական թեմաների։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը չի բացառում առաջիկա ընտրություններում ՀԱԿ-ի հետ նախընտրական ցուցակ կազմելու հնարավորությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադառնում։ Կներկայացնենք Ահմեդ Դավութոգլուի վերջին գնահատականները։ Չեն դադարում Մոսկվայի նախկին քաղաքագլխի պաշտոնանկության շուրջ քննարկումները։ Հնարավոր է, որ Յուրի Լուշկովը դատական կարգով վիճարկի նախագահ Մեդվեդևի հրամանագիրը։ Հայտարարել է Լուշկովի մտերիմներից Իոսիֆ Կոբզոնը։ Երևանի քաղաքապետարանում պնդում են, թե Լուշկովի ժամանակ մեկնարկած հայ-ռուսական ծրագրերը քաղաքապետի պաշտոնանկությունից հետո չեն տուժի։
Մյուս ոլորտներում համագործակցությունը շարունակվում է։
Մշակույթ, մամուլ, այս եւ այլ թեմաների մասին ռոպեներ անց կխոսենք։ Այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Հայաստանից բացի մնացած բոլոր հարևանների հետ Թուրքիան գերազանց հարաբերություններ ունի Հարվարդի համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, նրա խոսքով ուշ թե շուտ հայ-թուրքական հարաբերությունները ևս բարելավվելու են։ Հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների հետագա ճակատագրին նշել է, Ցյուրիխում ստորագրված փաստաթղթերը ուժի մեջ են, բայց եթե Հայաստանը տարածաշրջանում ցանկանում է խաղաղություն հաստատել, պետք է հաշտվի Ադրբեջանի հետ։ Այսօր Երևանում կայացել է Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդի նիստը, որը վարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նիստի ընթացքում հաստատվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վայաժողովին ՀԱԿ ուղերձի տեքստը։ Ուղերձը հոկտեմբերի 1-ին կանձնի Եվրախորհրդի Երևանյան կառույցներին քաղաքորդի նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև ընդդիմության հետագա մարտավարության հարցը, նշված է Հայազգային կոնգրեսի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը որոշել է դատական կարգով բողոքարկել իր պաշտոնանկության մասին։ Նախագահ Մեդվեդևի հրամանագիրն այս մասին Ինտերֆաքս գործակալությանը տեղեկացրել է Լուշկովի մերձավոր բարեկամներից մեկը, երգիչ Յոսիֆ Կոբզոնը։ Նրա խոսքով, սակայն, դատական այդ գործընթացի հետ ես որևէ հույս չեմ կապում հայցով դատարան դիմելու մեջ, որևէ հեռանկար չկա, բայց Լուշկովը սկզբունքային մարդ է և որոշել է դիմել այդ քայլին, նշել է երգիչը։ Նյու Թայմս պարբերականը հրապարակել է Մեդվեդևին Յուրի Լուշկովի հղած բացնամակի տեքստը, որտեղ Մոսկվայի արդեն նախկին քաղաքապետը պնդում է, որ իր դեմ տեղեկատվական հավեկչական արշավ է իրականացվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը ուրբաթորը Բրյուսելում կհանդիպի ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ, այս մասին տեղեկացրել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթյուրայը։ Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները Մամեդյարովի հետ քննարկելու են Դաշինքի և Ադրբեջանի միջև ավանդական գործակցության և գործընկերության ծրագրերի ընթացքը։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը նոր քայլեր են ձեռնարկում էներգահամակարգերի միավորման ուղղությամբ, հաղորդում է Ռեգնում գործակալություն։ Ադրբեջանական Ազեր Էներժի և Վրաստանի Միացյալ Էներգետիկ ընկերությունների ղեկավարները համաձայնագիր են ստորագրել, որի համաձայն Ադրբեջանը միանում է Վրաստանից դեպի Թուրքիա ձգվող Ախալցխա Բորչխա էլեկտրահաղորդիչ բարձրավոլտ գծի շինարարությանը։ Դա հնարավորություն կտա Ադրբեջանում արտադրված էլեկտրաէներգիան Վրաստանի տարածքով արտահանել Թուրքիա։ Դեռ 2009-ի ապրիլին Թուրքիայի և Վրաստանի իշխանությունները համաձայնության էին եկել Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան էներգետիկ կամրջի ձևավորման մասին։ Կուրիլյան կղզիները Ռուսաստանի Դաշնության կարևորագույն մասն են, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը, ելույթ ունենալով Չինաստանում։ Ռուսաստանի նախագահը նաև խոստացել է մոտ ապագայում անձամբ ժամանել Ճապոնիայի հետ վիճելի տարածք համարվող Կուրիլյան արշիպելագ։ Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը արդեն իսկ հայտարարել է, թե Մեդվեդևի հնարավոր այցը Կուրիլյան կղզիներ լրջորեն վնասելու է ռուս-ճապոնական հարաբերությունների բնական զարգացմանը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Եվրոպայի տարբեր պետություններից այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Բրյուսելում, Եվրամիության ղեկավարությունից պահանջելով վերանայել հակաճգնաժամային ռազմավարության հիմնարար դրույթները։ Այսօր համընդհանուր գործադուլ է մեկնարկել Իսպանիայում։ Արմիությունների կազմակերպած բողոքի ակցիաները Մադրիդում վերաճել են ընդհարումների, ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Կոսովոյում տեղակայված Սլովակիան ստորաբաժանումը դուրս կբերվի մինչև տարեվերջ, այսօր հայտարարել է Սլովակիայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա նաև նշել է, որ զորքերի դուրսբերումը Կոսովոյից թույլ կտա ավելացնել Աֆղանստանում տեղակայված Սլովակիան զորախմբի թվականակը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր հրապարակման բե հանդես եկել հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ նշել է, թե իր ունեցած տեղեկությունների համաձայն 3 գիշեր իր դեմ ցանկացել են ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնել։ Դրանց նպատակն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իր վրա ճնշում գործադրելն է եղել և իրենից նախկին ոստիկանապետին, այժմ քրեակատարողական վարչության պետ Հայկ Հարությունյանին ուղված նամակ կորզել է, որ իբր ինքը ցանկանում է փակ ռեժիմի խցում կրել իր պատիժը։ Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին կոշ քրեակատարողական հիմնարկում է գտնվում, հիշեցնեմ, այս տարվա հունվարի 19-ին ընդհանուր իրավասության դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հետևած իրադարձությունների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Վերաքննիչը չնայած համաներում է կիրառել, բայց մեղադրանքը անփոփոխ է թողել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է Փաշինյանի հրապարակման հետքերով գնացել, լսենք։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր հոդվածում գրել է, որ կոշ քրեակատարողական հիմնարկի պետ Լևա Բաղդասարյանի ներկայությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագարզականքման խմբին ասել է, թե իր կյանքի և անվտանգության համար սպառնալիք կարող է ստեղծել միայն «մեջբերում եմ քրեակատարողական հիմնարկի պետը իր անմիջական ղեկավար քրեակատարողական վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի հրամանով իրեն ենթակա կրիմինալ տարերի միջոցով իր վարչակազմի ներկայացուցիչների թողտվության պայմաններում մեջբերման ավարտը»։ Թե Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակման մեջ, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այսօրվա հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման է գիշերը ժամը 2-ից հետո ասել է, որ տվյալ պահին կոնկրետ անձանցից սպառնալիք չի ստացել, պաշտպանի գրասենյակն ավելացնում է։ Փաշինյանը, սակայն, չի բացառել, որ դա տեսականորեն հնարավոր է։ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է, բայց որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը նման մի պրովոկացիա սարքելու ուղղությամբ լուրջ և հետևողական ջանքեր է գործադրում, ակնհայտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը քրեակատարողական հիմնարկից նաև գրում է, որ առավոտյան իրազեկ դատապարտյալները և քրեակատարողական հիմնարկի որոշ ներկայացուցիչներ հույժ գաղտնիության պայմաններում շնորհավորում էին իրեն, ասելով, որ «մեջբերում եմ, մեծ փորձանքից եմ պրծել»։ Բացատրեցին, որ նախորդ օրը սալդատների 15 հոգանոց խումբ է ձևավորվել, որը սեպտեմբերի լույս 27-ի գիշերը պետք է ինչ-ինչ գործողություններ ձեռնարկեր ինձ կոտրելու ուղղությամբ։ Նվազագույն արդյունքը, որ այդ խումբը պիտի հասներ, այն է, որ ես քրեակատարողական հիմնարկների պետ Հայկ Հարությունյանին դիմում գրեի ինձ փակ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու խնդրանքով, իբր անվտանգության նկատառումներով», գրում է Նիկոլ Փաշինյանը և շարունակում՝ «մեջբերում եմ. Ես մի պահ չէի կարողանում ընկալել սալդատ հասկացության իմաստը, մտածելով, թե խոսքը զինծառայողների մասին է. Պարզվեց, սակայն, դատապարտյալների շրջանում այսպիսի մի խավ կա, որը հրամաններ է կատարում»։ Մեջբերման ավարտ։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանն ամփոփում է, պլանավորված օպերացիան փաստորեն կանխվեց, և սա այն դեպքերից է, երբ պետք է խոստովանել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագ արձագանքման խմբի գործողությունները տվեցին շատ կոնկրետ արդյունք։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե շարունակելու է հետևել Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված իրավիճակին։
Դա մեր գործն է, մենք որ համոզված են լինենք, որ տենց չի, մենք համոզմունքի վրա չեն գործում, մեր արագարձակական խումբը գնում է, մասնակցում է, նայում է, դա մեր գործն է, Նիկոլը չլինի, ով ուզում է լինի։
Արմեն Հարությունյանն արձագանքեց նաև այսպես կոչված սալդատների վերաբերյալ տեղեկությանը, հիմք ընդունելով իր աշխատակիցների ներկայացրածը։
Իրանք սալդատներ տեսել են, թե չէ, ինձ ասում են, որ ոչ մի տես բան չեն տես։
Այսօր աշխատանքային օրվա սկզբից խնդրել ենք արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի քարտուղար Արսեն Բաբայանի պատասխանը, թե իրոք Նիկոլ Փաշինյանի հիշատակած սալդատների խմբին հրահանգված է եղել ճնշումներ գործադրել նրա նկատմամբ և ինչպես է մեկնաբանում այդ փաստը վարչությունը, թե մամուլի քարտուղարը 3 երեկոյան խոստացել էր պարզաբանել Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված վերջին տեղեկությունները, մինչ այս պահը որևէ պատասխան չի տվել մեր ռադիոկայանին։ Քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց, թե հին խորհրդային տարիներից մնացած ավանդույթ է քաղաքական պատճառներով ազատազրկվածներին բանտում հալածել է։
Հատկապես ստալինյան շրջանում քրեական աշխարհը օգտագործվել է, կամ փորձ է արվել օգտագործել այդ աշխարհը քաղաքականավորներին ջարդելու, կոտրելու, նույնիսկ ֆիզիկապես ոչնչացնելու նպատակով, բայց նույնիսկ այդ հսկա կայսրությունը չկարողացավ ոչնչի հասնել։
Իրավապաշտպանի պնդմամբ այս պատմության հեղինակ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանից վրեժ լուծել։
Քաղաքական նպատակը ուրիշքնությունն է, չկա քաղաքականություն։ Հայաստանում իշխանությունների մոտ քաղաքականություն չկա։ Իրենց պատկերացրած աշխարհի կանոնների մեջ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ջարդվի, սա է նրանց պատկերացումը։ Այն որ նրանք դա չեն կարողանում անել արդեն երկար ժամանակ, դա նրանց ավելի է զայրացնում, ավելի է գրգռում, բայց վերջին հաշվով նրանք պարտվելու են, ինչպես պարտվել են միշտ նրանց նմանները։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կոնգրեսը տեղյակ է իշխանությունների ճնշումներ գործադրելու փորձերին, որոնց նպատակն է լրացնել Փաշինյանին։ Զուրաբյանի խոսքով Հայազգային կոնգրեսը թույլ չի տա, որ որևէ վտանգ սպառնա Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այդ նպատակով կմոբիլիզացնի հասարակության լրատվամիջոցներին, միջազգային հանրությանը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը, չնայած համապետական երկու ընտրությունները խորհրդարանական և նախագահական, առաջինը 2012-ին է նախատեսված անցկացնել, երկրորդը 13-ին, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորը անդրադարձ է կատարել քաղաքական դաշտում առկա նախընտրական տրամադրություններին, չբացառելով ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հետ ընդհանուր ցուցակ կազմելու հնարավորությունը, սակայն նախագահականի ժամանակ բացառել է Տեր Պետրոսյանին սատարելու հավանականությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում, անդրադառնալով 2012 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, նշեց, թե չի բացառում, որ ժառանգությունն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին մասնակցեն միասնական ցուցակով։
Կարծում եմ, առանձին վերջահայտին սատարելու խնդիր այլևս երբեք չի լինի, որ ժառանգությունը չմասնակցի եւ սատարի հակին, դա բացառում եմ ես։ Երևան քաղաքի հավաքան ընտրությունները բավականին լավ դաս եղան ժառանգության համար, բայց չեմ բացառում հակի հետ համատեղ ճակատի միացյալ ցուցակի խնդիրը։ Միասնական ցուցակ ոչ միայն չեմ բացառում, այլև շատ ուրախ կլինեմ, եթե տրամաբանական նմանատիպ ցուցակ կազմվի։
Նշենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, արձագանքելով Արմեն Մարտիրոսյանի այսօր արած հայտարարությանը, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե առայժմ զերծ կմնան որևէ մեկնաբանությունից մինչև այս հարցի շուրջ չունենան ժառանգության պաշտոնական դիրքորոշումը։ Նկատենք, որ թեև Արմեն Մարտիրոսյանը չի բացառում հակի հետ միասնական ցուցակով խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորը բացառում է, որ ժառանգությունը 2013-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում կպաշտպանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց, թե նույն գետը երկու անգամ չեն մտնում, առավել ևս, որ ժառանգությունն այս պարագայում հստակ ունի նախագահի իր թեկնածուն, դա տվյալ դեպքում կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն է։ Դե իսկ անդրադառնալով իշխանական դաշտում բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի փոխհարաբերություններին և գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ընդդիմադիր դաշտ մտնելու հնարավորությանը, ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, թե դա ռեալ չի համարում։ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ ինքն այնքան էլ լավ չի պատկերացնում, որ հիմնականում տնտեսական գործնեությամբ զբաղվող Գագիկ Ծառուկյանը հայտնվի ընդդիմադիր քաղաքական գործչի կարգավիճակում, որովհետև բոլորը տեսել են, թե ընդդիմադիր օլիգարխների հետ ինչ կարող է տեղի ունենալ, վառ օրինակը գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի հետ կատարվածն է։ Ինչ վերաբերում է մամուլում հաճախ հնչող այն տեսակետին, թե ընտրություններից առաջ իշխող հանրապետականը սկսել է ճնշել բարգավաճ Հայաստանին, ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, թե չի կարծում, որ բարգավաճը հալածանքների է ենթարկվում, հակառակ դեպքում դրա արձագանքը շատ մեծ կլիներ, այլ հարց է, որ այսօր իսկապես միմյանցից ձայներ տանելու խնդիր գոյություն ունի։
Ես կարծում եմ, այստեղ հետևյալ խնդիրը կա։ Ի տարբերություն 2007 թվականի, այժմ ձայները խիստ չասեմ բևեռացված են, բայց հստակ կողմնորոշման են, և ազատ ձայներ կարծում եմ շատ քիչ են լինելու, այդ թվում նաև վարչական ռեսուրսին, ընտրակաշարքներին ենթակա ձայները համեմատաբար հնարավոր է քիչ լինեն, և այսօր պայքարը գնում հենց այդ վարչական ռեսուրսի ձայների համար, այն ձայների համար, որոնք ընտրակաշարքներին ենթակա են։ Ուստի հանրապետականին կարծում եմ որոշակի կենտրոնացում ձայների այնուամենայնիվ պետք կլինի։
Հաշվի առնելով վերջին շրջանում քաղաքական ուժերի ակտիվությունը, Արմեն Մարտիրոսյանը նկատեց, որ թեև խորհրդարանական ընտրությունները 2012-ին են, բայց նախընտրական քարոզարշավն արդեն սկսվել է, և այսօր ամբողջ քաղաքական դաշտը աշխատում է հենց նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում։ Ընդգծելով, որ քաղաքական ուժերը պատրաստվում են հերթական ընտրություններին, ժառանգության վարչության նախագահը նկատեց, որ ժամանակին իսկապես կար հասարակական այնպիսի ակտիվություն, որը կարող էր հանգեցնել արտահերթ ընտրությունների, բայց ընդդիմությունը չօգտվեց այդ հնարավորությունից։
Ընդդիմությունը չօգտվեց ոչ 2008 թվականի փետրվարի 26-ից, ոչ մարտի 1-ից, ոչ հայ-թուրքական արձանագրություններից և այսօր սպասել ինչ-ինչ արտահերթ պրոցեսներ, ես կարծում եմ արդեն տեղին չէ։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղի հարցով արտակարգ իրավիճակ ստեղծվի, իշխանությունները գնան ինչ-ինչ փաստաթղթերի ստորագրման և ֆորս մաժորային ինչ-որ իրավիճակ այդ առումով ստեղծվի։ Քաղաքական դաշտը հստակ արդեն գնում է ընտրությունների։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կարծես թե նախընտրական տրամադրություններ ունի նաև խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժը ոչ վաղ անցյալում կոալիցիայի մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Նրանք այսօր հանրահավաք են հրավիրել աշտարակում, ռեպորտաժը այժմ պատրաստվում է, այն փոքրինչ ուշ կներկայացնենք։ Այժմ շարունակենք հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո գրեթե 1 տարի է անցել։ Այս ընթացքում հայկական կողմը հասցրել է սառեցնել դրանց վավերացման գործընթացը, սակայն թուրքերը շարունակում են պնդել, որ իրենց նպատակը հարևանների, այդ թվում հայերի հետ զրո խնդիր ունենալն է։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն իր վերջին հանդիպում ելույթների ժամանակ չի շրջանցում հայ-թուրքական շփումների թեման, չմոռանալով նաև արձանագրությունների վավերացման գործընթացը սառեցնելու համար հիմք դարձած պայմանը, այն է նախ և առաջ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Դավութոգլուի վերջին հայտարարություններին առավել մանրամասն Արմեն Քոլյանը կծանոթացնի։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդիի կառավարման դպրոցում ասել է, որ այսօր անհրաժեշտ է հաստատել քաղաքական, տնտեսական և մշակութային նոր աշխարակարգ։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նախոսել է գլոբալ հարցերի համատեքստում իր երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների մասին։ Նախարարը հավաստիացրել է, որ Թուրքիան հարևանների հետ փայլուն հարաբերություններ է հաստատել։ Բացառությունը Հայաստանի հետ հարաբերություններն են, բայց վաղ թե ուշ մենք կբարելավենք դրանք, ասել է Դավութոգլուն։ Չիհան գործակալության փոխանցմամբ Դավութոգլուն նաև պնդել է, որ հայերը պարտավոր են ազատել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները, և նշել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավումն է հայ-թուրքական կապերի բարելավման հիմնական պայմանը։ Բոլորը պետք է հարգեն այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունը, վաղ թե ուշ Բաքվի և Երևանի հարաբերությունները պետք է վերադառնան բնականոն հուն, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը և ավելացրել, թե 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները տակավին ուժի մեջ են։ Նրա Ասկերով Թուրքիան փորձում է բարելավել հարաբերությունները ոչ միայն պաշտոնական Երևանի, այլև տարբեր երկրներում բնակվող հայության հետ, որովհետև պատմականորեն հայերն ու թուրքերը կողք-կողքի են ապրել։ Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե արտասահմանում գործող հայկական լոբին պարտավոր է հրաժարվել 1915 թվականի իրադարձությունները շահարկելու և ցեղասպանություն անվանելու միջոցով տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը խոչընդոտելու գործելակերպից։ Նրա պնդմամբ 1915 թվականի իրադարձություններից տուժել են և հայերը, և թուրքերը։ Եթե նրանք դա ցեղասպանություն են անվանում, ապա ինչպես անվանել Կովկասում և Բալկաններում թրքալեզու բնակչության ոչնչացումը, հարկե բոլոր կողմերին լսել, ասել է Դավութոգլուն։ Նա անընդունելի է համարել հայերի ցեղասպանությունը Եվրոպայում հրեից ողջակիզման, Հոլոկոստի հետ համեմատելու փորձերը, և ասել է, որ ոչ մի թուրքական քաղաքում երբևէ գոյություն չի ունեցել հայերի գետտո, ուստի այդ տարածվող տեղեկատվությունը կեղծիք է։ Դավութոգլուի խոսքերով հայերին թուրքերի հասցեագրած պատգամն է՝ մի փակեք դուռը, որը բացվել է խաղաղություն հաստատելու համար, և դրանում մի մեղադրեք մեզ։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել Հայաստանի հետ, դրա համար էլ ստորագրել ենք արձանագրությունները, անհրաժեշտ է կերտել նոր Կովկաս, որտեղ փոխադարձաբար կհարգեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, և Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններն էլ պետք է բարելավվեն ու դառնան կայուն և ամուր, ասել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Դավութոգլուի խոսքերով Թուրքիան ներդաշնակության մեջ է իրականացնում 3 առաջնահերթությունները՝ Եվրոպական միությանը անդամակցելու գործընթացը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական դաշինքը և հարևանների հետ հարաբերությունները։ Ամերիկայի հետ հարաբերությունները հատուկ նշանակություն ունեն, ասել է նա, և վկայակոչել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային, ով թուրք-ամերիկյան կապերը գործընկերության օրինակ է անվանել։ Թուրքիան որպես տարածաշրջանային տերություն և Միացյալ Նահանգները որպես համաշխարհային տերություն ունեն ռազմավարական միանման նպատակներ, ասել է Ահմեդ Դավութոգլուն։ Նա նշել է, թե այն բանից հետո, երբ իշխանությունը արդարություն և զարգացում կուսակցությունն է ստանձնել, Թուրքիան որդեգրել է արտաքին քաղաքական նոր հայեցակարգ, ստեղծել է զարգացող տնտեսություն և ինքնավստահություն է ձեռք բերել։ Դավութոգլուի խոսքերով իր երկիրը պատկանում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի տարածաշրջանների, և հարևանների հիմնախնդիրները ազդում են նաև Թուրքիայի վրա։ Հենց այդ իրողությունից ելնելով, Անկարան գործադրում է դիվանագիտական ակտիվ ջանքեր հնարավոր ճգնաժամերը կանխելու համար։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Այսօր Փարիզում հանդիպում է կազմակերպվել Ֆրանսիացի պատգամավորների և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչության անդամների միջև, որն այնուհետև լրագրողների համար հայտարարություններով է ավարտվել։ Այդ հանդիպմանը նաև իմ գործընկեր Ռուզան Կյուրեղյանն էր ներկայացնենք, նա կներկայացնի քննարկված հարցերի շրջանակը։
Այսօր առավոտյան Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչությունը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում կազմակերպել էր մի հանդիպում հունիս ամսին Ղարաբաղ այցելած պատգամավոր Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոշբլուանի հետ։ Ներկա էր նաև Ալֆորվիլի քաղաքապետ պատգամավոր Ղնեղուկեն, որը անցած շաբաթ եղել էր Հայաստանում, ինչպես նաև պատգամավոր Պասկալ Սյուզոնը, որը մաս էր կազմել վերջերս Վիլորբանի քաղաքապետ Ժան Պոլ Բրետի ղեկավարությամբ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած պատվիրակության։ Ներկայի մոտ երկու տասնյակ հայ լրագրողներ, ինչպես նաև Ֆրանսիայում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը, ինչպես ասաց իր զեկույցում, իսկապես նաև մեր խոսափողի մոտ Ֆրանսուա Ռոշբլուանը, այցի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունը ճանաչել տալն էր, այնպես ինչպես որ այն է իրականում, այլ ոչ այնպես ինչպես որ այն նկարագրվում է ոմանց կողմից։ Ավելին, մեր պատվիրակության մաս էին կազմում, ասաց նա, Ֆրանսիա-Թուրքիա բարեկամության խմբի երկու անդամներ, նրա նախագահը և փոխնախագահը, և նրանց համար հայտնաբերել այդ երկիրը նշանակալից մի բան էր, հեռու այն պատկերացումից, որ ունեին նրանք մինչ այդ։ Չեմ կարող ասել, թե նրանք փոխեցին իրենց դիրքորոշումը, քանի որ չունեին ժխտական դիրքորոշում, բայց տեսնելուց հետո Ղարաբաղի մարդկանց, հանդիպելուց հետո Ղարաբաղի ղեկավարներին, նրանց տպավորությունը ավելի քան դրական էր։ Ֆրանսիական պատվիրակության այցը համընկել է երես փոխանական ընտրություններին։ Մենք ներկա եղանք նոր խորհրդարանի հաստատմանը, որը կատարվեց այնպես, ինչպես որ դա կատարվում է Ֆրանսիայում և որևէ այլ դեմոկրատական երկրում, ասաց Ֆրանսուա Ռոշբլուանը։ Այն հարցին, թե կլինի Ղարաբաղ Ֆրանսիա բարեկամության խումբ, թե ոչ, Ֆրանսուա Ռոշբլուանը ասաց, թե ինքը կցանկանար այդ, բայց որ դժբախտաբար դա սկզբում գրեթե ընդունվեց, բայց հետո արգելվեց ազերիների, նրանց դեսպանի ճշման տակ, քանի որ եթե Ֆրանսիան ընդուներ Ղարաբաղ Ֆրանսիա խորհրդարանական խմբի կազմությունը, ապա դա կնշանակեր, թե Ֆրանսիան ինչ-որ մի ձևով ճանաչում է Ղարաբաղի պետությունը։ Ֆրանսուա Ռոշբլուանը, բայց նաև պատգամավոր Ռնե Ռուկեն, իրենց համոզումն արտահայտեցին իրենց իսկ արտահայտությամբ խորհրդարանական դիվանագիտության կարևորության մասին։ Ես կարծում եմ, թե մենք կարող ենք ավելի ազատ փոխանակություններ ունենալ այլ խորհրդարանների և տվյալ դեպքում Ղարաբաղի և Հայաստանի խորհրդարանների հետ, քան թե այն դիվանագիտությունը, որ վարում են կառավարությունները, նրանք պարտավոր են հաշվի առնել աշխարհաքաղաքական խնդիրները, մինչդեռ մենք կատարելապես ազատ ենք։ Դա թույլ է տալիս նաև որոշ քայլեր առնել, ասվեց նաև, թե Ֆրանսիայի կառավարությունը, եթե նույնիսկ ունի իր դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում, ապա չի կարող արտահայտվել այդ հարցում, թողնելով, որ Մինսկի խումբը կատարի իր աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է կուսակցություններին, ապա ինչպես նշեց սոցիալիստ երեսփոխան Ռնե Ռուկեն, սոցիալիստական կուսակցությունը կողմնակից է Ղարաբաղի ինքնորոշմանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ինչպես արդեն նշեցի, Հոյիդան այսօր հանրահավաք է հրավիրել աշտարակում, հիմնականում շեշտադրելով մի խնդիր, թե Արագածոտնի ներկայիս մարզպետը աշխատանքից հեռացնում է դաշնակցության անդամներին։ Հիշեցնեմ, նախկինում կոալիցիոն բաժանման արդյունքում դաշնակցություն կուսակցությանը բաժիներ ընկել Արագածոտնի մարզի կառավարումը, սակայն կոալիցիան լքելով դաշնակցությունն այդ պաշտոնը զիջեց, այս դեպքում հանրապետական կուսակցությանը։ Աշտարակից Իրինա Հովանիսյանը նաև փոխանցում է, որ դաշնակցականներն այսօր կարծես նաև նախընտրական տրամադրություն ունեն ունեցել, լսենք ռեպորտաժը։
Չնայած դաշնակցության ղեկավարները նախապես հայտարարում էին, որ աշտարակում այսօրվա հանրահավաքը ընտրական գործընթացների հետ կապ չունի և նախընտրական քարոշչական բնույթ չի կրում, սակայն Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հանրահավաքում քիչ առաջ իր ելույթում քաղաքական հայտարարություններ հնչեցրեց։
Դաշնակցությունը հիմնական քաղաքական խնդիր է հռչակել նոր իշխանությունների ձևավորումը, իշխանությունների փոփոխության միջոցով, իշխանություններ նոր, որոնք կգան եւ բնականաբար բոլոր խնդիրների լուծման հստակ ծրագիրը կներկայացնեն ժողովրդին։
Իսկ նոր իշխանությունների ձևավորումը դաշնակցությունը սկսում է մարզերից։ Այս ճանապարհին առաջին հանրահավաքը Արագածոտնի մարզում էր, որից հետո, ինչպես Արմեն Ռուստամյանը բնորոշեց, մարզ առ մարզ գնալու են։
Իշխանապողության հասունացման, նոր իշխանությունների ձևավորման գործընթացը պետք է սկսենք մեր մարզերից, որ ամեն մի հայ քաղաքացի ընկալի հասկանա դաշնակցության ծրագրերի էությունը։
Կոնկրետ Արագածոտնի մարզում դաշնակցության ղեկավարների եւ տեղի դաշնակցականների քննադատության թիրախում հանրապետական մարզպետ Սարգիս Սահակյանն էր։ Ըստ հոյդագործիչների 2009-ին մարզպետի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Սահակյանը աշխատանքից հեռացնում է դաշնակցականներին։ Հոյդաբյուրոյի անդամ Վահան Օվանիսյանը այս առիթով հայտարարեց.
Ինչ է տեղի ունեցել։ Եկել է մարզում նոր ղեկավար եւ որոշել է, որ քաղաքական այլ հայացքներ դավանող մարտիկ չպետք է աշխատեն իր մարզի հաստատություններում։ Օրինական է սա, ոչ, նա խախտում է օրենքը, եւ ուրեմն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հեռացնի նրան գործից։ Սա է չէ՞ մեր նպատակը, դրա համար ենք հավաքվել եւ դա մենք կանենք։
Հույդա Արմեն Գարո մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Կարեն Շահազիզյանը, ով վարում էր այսօրվա հանրահավաքը, մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց, որ հանրապետական մարզպետի օրոք 3 տասնյակ դաշնակցականներ են ազատվել աշխատանքից, այդ թվում մարզպետարանի քաղ ծառայողներ, դպրոցների տնօրեններ ու ուսուցիչներ։ Ըստ Շահազիզյանի, աշխատանքից ազատված դաշնակցականների փոխարեն մարզպետը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների է նշանակել կամ իր մտերիմներին։
Բոլոր 3 տասնյակին փոխարինել են հիմնականում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ կամ մոտիկ անձնավորություններ երեխարազատական կամ շրջապատից։
Իսկ ինչն է հիմք տվել եզրակացնել, որ այդ անձանց աշխատանքից ազատելու պատճառը կուսակցական գործունեությունն է եղել, հարցրեցինք։
Ես կասեի, որ ոչ մի հանրապետական կամ այլ կուսակցության անդամ, կոալիցիայի անդամ չի ազատված աշխատանք։ Բնականաբար դրամաբանությունը հուշում է, որ դրանք միայն այդ հողի վրա են ազատվել։ Շատերը ուրեմն իրենց դիմումի համաձայն են ազատվել, բնականաբար դիմումը ընդամենը չակերտավոր է, ասված հետապնդումների կամ այսպես ասած որոշ ճնշումների արդյունքում են նրանք ազատված։
Շահազիզյանը վկայակոչեց սեփական օրինակը, 12 տարի զբաղեցրել է մարզպետարանի սոցիալական բաժնի պետի պաշտոնը, նոր մարզպետի օրոք իրեն են առաջարկել դիմում գրել, չի համաձայնել եւ իրեն ազատել են ատեստացիայի ճանապարով, չնայած թեստավորումը անցել է։ Գործը այժմ դատարանում է։ Հանրահավաքի այլ մասնակիցները էլ բողոքում են գյուղացիների վիճակից։ Մարզում այս տարի տեղացած առած սելավներն ու կարկուտ աղետ են առաջացրել, բերք չկա, գյուղացիները հարկերը չեն կարողանում մուծել, մարզպետարանն էլ չի աջակցում, ասում էին։ Պարզաբանումներ խնդրելու նպատակով դիմեցինք մարզպետ Սարգիս Սահակյանին։ Նա հայտարարեց, որ այս պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ընդհակառակը մարզը իր օրոք համախառը ներքին արդյունքի աճ է արձանագրել։ Մեր այն հարցին, թե ինչու է դաշնակցականներին հեռացրել աշխատանքից, մարզպետը հակադարձեց.
Ես ինչ անում եմ, անում եմ իմ մարզի, իմ պետության, իմ երկրի համար։
Այսինքն դաշնակցականներին աշխատանքից հեռացնելը ինչու
է։ Ես ինչ անում եմ, անում եմ, ես ոչ մեկի չեմ հեռացնում ապօրինի անհիմն։ Նման բան չի եղել։ Հասկանում եմ։ Ես ինչպես կարող եմ։ Ես դասերակված ընտանիքից դուրս եկած մարսասունցի մարդ։ Ես ոնց կարող եմ ապօրինի բանանել։ Ես մարզում եմ ազմեցածած մարդ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, ոնց կարող եմ հանուն իմ կուսակցության հանուն երկրի նախագահի ապօրինի քայլի դառնալ։
Սահակյան, բայց կարող հանուն կուսակցության կուսակցականների եք նշանակել այնուհանդերձ։
Ես ասեցի մասնիկը կասեմ, ուսումնասիրելուց հետո բոլոր կուրսերը։
Իմ աշխատանքի գնահատականը երկրի նախագահն ու վարչապետն են տալիս, այլ ոչ թե հրապարակում հավաքված այդ մի քանի մարդիկ, մեր զրույցի վերջում հավելեց Սարգիս Սահակյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի պաշտոնանկության գործընթացից հետո էլ կրքերը տեղի ունեցածի շուշ չեն հանդարտվում։ Նախկին քաղաքագլխի մերձավոր շրջապատը խոսում է նախագահ Մեդվեդևի պաշտոնանկության մասին, հնարամանագիրը դատական կարգով բողոքարկելու հնարավորության մասին։ Ինքը Լուշկովը կարծես նաև քրեական հետապնդումների էլ է պատրաստվում։ Նրա ընկերները, սակայն, արդեն երկրորդ օրն է հայտարարում են, թե անգամ քրեական գործերի հարուցման դեպքում Լուշկովը չի լքի Ռուսաստանը։ Այսօր արդեն հայտնի է դարձել մինամակի պատմության մասին, որ մինչև իրեն աշխատանքից ազատելու մասին պաշտոնական հրամանագրի ստորագրումը Մոսկվայի նախկին քաղաքապետը ցանկացել է Դմիտրի Մեդվեդևին փոխանցել։ Հեղինե Բունյացյանն է թեմային հետևել, լսենք։
Մոսկվայի արդեն նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը մտադիր է բողոքարկել իրեն պաշտոնանկանելու մասին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի որոշումը։ Այդ մասին այսօր Ինտերֆաքսին հայտնել է Լուշկովի մերձավոր բարեկամ երկիչ պետդումայի պատգամավոր Իոսիֆ Կաբզոնը, ով քաղաքապետարանում 3 մի քանի ժամ է անցկացրել առանձնասենյակը լքող Լուշկովի հետ։ Ես նրան ասացի, որ դա միանգամայն անօգուտ քայլ է, սակայն Լուշկովը սկզբունքային մարդ է եւ ամենայն հավանականությամբ չի հրաժարվի այդ մտադրությունից, ասել է Կաբզոնը եւ ընդգծել. Լուշկովը չի լքի Ռուսաստանը, եթե նույնիսկ նրա կամ նրա շրջապատի դեմ քրեական գործեր հարուցվեն եւ ճնշումները շարունակվեն։ Պայքարը շարունակելու պատրաստակամության մասին է հուշում նաև Լուշկովի պաշտոնանկության նախորեին գրած նամակը Մեդվեդևին։ Ռուսաստանում 37 թվականից ի վեր մարդիկ վախենում են սեփական կարծիքն արտահայտել, գրել է Լուշկովը եւ պնդել. Իմ դեմ սկսված քաղաքական արշավի առիթ դարձան իշխանության տեսակետներին հակառակող երկու հոդվածները մամուլում, սակայն դրանք ընդամենը առիթ էին, իսկ պատճառն այն է, որ ձեզ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում այլ մարդ է հարկավոր։ Անհրաժեշտ է նախապատրաստվել առաջիկա մեծ ընտրություններին, իսկ Լուշկովը այդ առումով ինքնուրույն է եւ անհարմար։ Բավական կոշտ առանց պաշտոնական ժանրին հատուկ հարգալից արտահայտությունների եւ դիմելաձևերի գրված նամակում Լուշկովը նաեւ նշում է. Ձեր կողմից ջերմերանդորեն քարոզվող ժողովրդավարության առաջին դրսևորումները ես իմ մաշկի վրա զգացի, երբ հերոստատեսությամբ հայտարարեցի, թե նահանգապետերը, ինչպես նաև Մոսկվայի և Սանկտպետերբուրգի քաղաքապետերը, պետք է ընտրովի լինեն։ Հաջորդ օրն իսկ դուք հայտարարեցիք, ով համաձայն չէ մեզ հետ, թող հեռանա։ Ինչպես սա համադրել ժողովրդավարության մասին ձեր հայտարարությունների հետ, հարցնում է Լուշկովը Մեդվեդևին ուղված նամակում։ Ռուսական մամուլում կարծիքներ են շրջանառվում, թե ի պատասխան այդ նամակի Մեդվեդևն ուղղակի ստորագրել է Լուշկովին պաշտոնից ազատելու հրամանը։ Նախագահական նստավարի սակայն պնդում է, թե Մեդվեդևը իր որոշումը կայացրել է մինչև աղմկարույց նամակին ծանոթանալը։ Ամեն դեպքում դրա բովանդակությունը որևէ կերպ չէր կարող ազդել Դմիտրի Մեդվեդևի մտադրության վրա, իտար 10-ին ասել է նախագահի խոսնակ Նատալիա Դիմակովան։ Նախկին քաղաքապետի եւ նրա մեծահարուստ կնոջ շուրջ բորբոքող սկանդալն այսօր մեկնաբանել է նաեւ պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը։ Խնդիրն այն է, որ Լուշկովը մոռացել էր, որ աշխատելով քաղաքապետ շարունակում է մնալ պետական իշխանության մասնիկը, եւ որ նրա բոլոր գործողությունները կարգավորվում են սահմանադրությամբ, ասել է Գրիզլովը եւ ընդգծել, թե Լուշկովը սկսել էր իրեն զգալ Մոսկվայի տերը, ինչի արդյունքում էլ կորցրել է վստահությունը Մեդվեդևի մոտ։ Թեմային լայնորեն արձագանքում է նաև արևմտյան մամուլը։ 2012 թվականի հնարավոր պաշտոնաթողությունից մտահոգված Լուշկովը փորձում էր ճեղքել Պուտին-Մեդվեդև տանդեմը, Մեդվեդևի դիրքերը թուլացնելու համար, գրում է Ֆիգարոն և ընդգծում։ Նրա հաշվարկը, սակայն, ճակատագրական ավարտ ունեցավ։ Քաղաքական խաղի հաջորդ փուլը ցույց կտա, արդյոք Մեդվեդևն այնքան ուժ եւ իշխանություն ունի, որ ինքնուրույն նշանակի Լուշկովի փոխարինողին, թե նոր քաղաքապետի պաշտոնը կվստահվի Պուտինի թեկնածուին, գրում է բրիտանական Financial Times-ը։ Իտալական ռեպուբլիկան էլ մեջբերելով Կրեմլից հնչող հայտարարությունները փաստում է, իշխանական հրետորաբանությունից դատելով այժմ Լուշկովի համար հետաքննությունների եւ մեղադրանքների նոր փուլ է բացվում, որը կմեկնարկի նախ նրա նախկին ենթակաների դեմ, ապա հերթը կհասնի Լուշկովին եւ նրա կնոջը։ Ելենա Բատուրին այնով նշվում է աշխարհի ամենահարուստ կանանց հնգյակում։ Իդեպ որվա ընթացքում լրատվամիջոցներում հակասական տեղեկություններ էին հաղորդվում Մոսկվայի քաղաքապետարանում իրավապահների կողմից իրականացվող քննությունների մասին։ Ի վերջո դատախազությունը հաստատեց, որ այժմ նախաքննություն է տարվում քաղաքապետարանի տասնյակ աշխատակիցների, այդ թվում Լուշկովի եւ նրա կնոջ գործունեության շուրջ։ Այս պահին արդեն 24 քրեական գործ է հարուցվել, հայտարարել է դատախազության պաշտոնյան, ընդգծելով այդ բոլոր քննությունները, սակայն սկսվել են մինչև Յուրի Լուշկովի պաշտոնանկությունը։
Պատմում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնանկությունը մի շարք հարցադրումների առիթ տվեց նաև Երևանում։ Հիմնականը, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում մեր մայրաքաղաքի Նորագյուղ թաղամասում ծրագրվող ռուսհայկական համատեղ պրոյեկտին։ Այն հիշեցնեմ, այս տարվա հունվարին Երևան ժամանած Լուշկովը նույնպես հեռանկարային էր համարել։ Երևանի քաղաքապետարանում իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանին վստահեցրել են, թե համագործակցությունը անկախ պաշտոնյաների փոփոխությունից շարունակվելու է։
Հոկտեմբերի 10-ին Երևանում անցկացվելիք Էրեբունի Երևան տոնակատարությանը հրավիրված է նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաքի պատվիրակությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետարանի արտաքին կապերի վարչության պետ Դավիթ Գևորքյանը։
Մոսկվայի մեծաթիվ պատվիրակությունը 8 անձից բաղկացած գլխավորելու է Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Սերգեյ Բայդակովը։ Ինչպես որ նաև այս ընթացքում բացի մասնակցությունից տոնակատարություններին նախատեսվում է նաև քննարկել երկու քաղաքների միջև համագործակցությանը վերաբերող խնդիրները, որոնք որ մշտապես են այդ կոնտակտները, այդ շփումները իրականացվում են մշտապես։
Հիշեցնեմ, որ այս տարվա հունվարին Մոսկվայի այն ժամանակ դեռ քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրավերով ժամանել էր Երևան։ Լուշկովի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել էր ծովակալ Լիսակովի պողոտային հարող տարածք, որտեղ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանելյանը Լուշկովին էր ներկայացրել նորագյուղ թաղամասի տարածքում Երևանի BERT պայմանական անունը կրող համալիրի կառուցման նախագիծը։ Լուշկովը տպավորիչ էր որակել Երևանի նորագյուղ թաղամասում կառուցապատման ծրագիրը, չբացառելով մոսկովյան գործարարների մասնակցությունը այդ ծրագրի իրագործման։
Эти предложения, они очень впечатляющие. Проект очень толковый, хороший проект. Я думаю, что они найдут интересные решения, интересные предложения по строительству.
Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը եւ որքան ներդրում է պատրաստվում անել ռուսաստանյան կողմը, Յուրի Լուշկովը պատասխանել էր, թե խոսքը ահռելի գումարների մասին է։ Այս բլրակի ազատման եւ բնակվողների վերաբնակեցման համար կպահանջվի ավելի քան $100 million, ասել էր նա։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի արտաքին կապերի վարչության պետ Դավիթ Գևորգյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ է սպասվում արդեն պաշտոնան կարված Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնավարման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ իրականացվելիք ծրագրերին եւ մասնավորապես նորագյուղ թաղամասի կառուցապատմանը։
Երևանի եւ Մոսկվայի միջև համագործակցությունը տարիներ շարունակ կրում է ծրագրային բնույթ, համագործակցությունը իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի եւ Մոսկվայի կառավարության միջև։ Դա զուտ մեկ ծրագրերից է, նորագյուղ թաղամասը։ Ծրագրեր կան քաղաքաշինության ոլորտում, մշակույթի, կրթության, սպորտի, փորձի փոխանակման եւ այլ, այսինքն բազմաթիվ է ծրագրեր։ Եվ այդ ծրագրերը շարունակական բնույթ են գրում։ Այնպես որ եւ այսօր եւ երեկ այսօր այս օրերին էլ շարունակվում են աշխատանքները նույն կրթության ոլորտում, քաղաքաշինության, մյուսներս ոլորտներում համագործակցությունը շարունակվում է։
Այդուհանդերձ, հնարավոր համարում եք, որ Լուշկովի հրաժարականը պատճառ հանդիսանա, որ նորագյուղի կառուցապատման ծրագիրը չիրականացվի, հարցրեցի քաղաքապետարանի արտաքին կապերի վարչության պետին։ Դա բիզնես ծրագիր է եւ կապված չէ անձերի հետ, ասում է Դավիթ Գևորգյանը։
Ինքը բիզնեսն է դարձում այդ ծրագրին մասնակցելու։ Եվ եթե ինքը ծրագիրը բիզնես առումով արդարացված եւ հիմնավորված չլիներ, հավատացեք, այդ հետաքրքրությունը չէր լինի։ Իսկ եթե կա նման լուրջ պոտենցիալ ներդրողների կողմից հետաքրքրվածություն, ուրեմն բիզնես առումով այն բավականին հրապուրելի է այդ ծրագրի իրականացումը։ Իհարկե, անձի հետ կապելը այդքան ճիշտ չէ, որովհետեւ ոչ միայն Լուշկովի այդ մեկ այցելության կամ երկու պաշտոնական այցելությունից է կախված այդ խոշոր ծրագրի իրականացումը։ Հենց կրկնում մեր համագործակցությունը ծրագրային է, այստեղ համագործակցությունը տեղի ունենում Մոսկվայի կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի միջև, կառույցների միջև է համագործակցությունը։
Իսկ որքանով է նորագյուղ թաղամասի կառուցապատման ծրագիրը կապված Յուրի Լուշկովի անձնական բիզնեսի հետ հարցին, պաշտոնյան պատասխանեց։
Գիտեք, ես նման ինֆորմացիա ամենդեպս բացարձակ չունեմ։
Հիշեցնեմ, որ նորագյուղ թաղամասում կառուցապատման տարածքը 184 հեկտար է։ Երևանի քաղաքային իշխանությունների նախնական հաշվարկներով ընդհանուր շինարարության համար անհրաժեշտ է $6-7 միլիարդ։ Հովհանես Շովիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչները Երևան կատարած վերջին այցից հետո վերանայել են Հայաստանի տնտեսական աճի տարեկան կանխատեսումը, այսօր նման հայտարարությունը կատարել կառույցի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը վերանայել է 2010 թվականի համար Հայաստանի տնտեսության աճի վերաբերյալ իր կանխատեսումը։ Եթե նախկինում կառույցը հայտարարում էր, թե այս տարի համախառն ներքին արդյունքի աճը կազմելու է 5%, ապա այժմ արդեն տնտեսության զարգացման տեմպերը ապա ըստ նոր կանխատեսման տնտեսության զարգացման տեմպերը չեն գերազանցի 4%-ը։ Լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան։
We revised downwardly our GDP projection for 2010 and that is exclusively because the extent of the shock to the agricultural sector.
Մենք վերանայել ենք կանխատեսումը, սա բացառապես պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված լուրջ ցնցման հետևանքներով։ Դա չեր երևում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաքելության նախորդ գարնանը կայացած այցի ժամանակ, երբ անբարենպաստ բնակլիմայական պայմանների հետևանքները դեռ ակնհայտ չէին։ Սա հետաքրքիր է, որովհետև գյուղատնտեսության ոլորտը այն սակավաթիվ ոլորտներից էր, եթե ոչ միակը, որը հիմնականում կարողացավ խուսափել 2009 թվականին միջազգային շուկաներում արձանագրված ցնցումներից։ Փոխարենը 2010 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտը վնասներ կրեց մի իրավիճակի հետևանքով, որը առաջացել է տեղում, հայաստանյան շուկայի պայմաններում, ասում է Գիերմո Տոլոսան։ Հիշեցնենք, որ 2010 թվականի հունվար-մայիս ժամանակահատվածում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը աճել էր 8.8%-ով, իսկ հունիսից արդեն աճի դանդաղում արձանագրվեց։ Օգոստոսին արձանագրվեց ընդամենը 3.1%-ի աճ։ Նմանանկումը առաջին հերթին պայմանավորված էր հենց գյուղատնտեսության ծավալների կտրուկ նվազմամբ, որ այս տարվա հունվար-հուլիսին կազմեց 23%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի կարծիքով տարվա արդյունքներով 4% աճ հնարավոր կլինի արձանագրել հենց նույն գյուղատնտեսության ոլորտի ցուցանիշների որոշակի բարելավման հաշվին։
Well, the storm is over for the agriculture. Sunny skies now. The agricultural sector will recover in the remaining of the year.
Գյուղատնտեսության ոլորտի մրրիկը ավարտվել է, երկինքը անամպ է, որոշ ապրանքատեսակներ կօգտվեն այդ հանգամանքից, մասնավորապես խաղողագործությունը, և գյուղատնտեսության ոլորտը մինչև տարեվերջ փաստացի կվերականգնվի։ Մենք նաև հուսով ենք, որ կշարունակվի կայուն աճը մինչ այժմ վերականգնման դրսևորումներ ցուցաբերող ոլորտներում, արդյունաբերությունում և ծառայություններում։ Գյուղատնտեսության բացասական ազդեցությունը, որը զգացինք ամռան ընթացքում, կդադարի։ Եվ հավանական է, որ այս գործոնների հաշվին համախառն ներքին արդյունքի ընդհանուր աճը կհասցնվի մոտ 4%-ի, կարծում է Տոլոսան։ Ըստ նրա, Հայաստանի կառավարությունը պետք է իրականացնի միջոցառումներ, որոնք նպաստելու և խրախուսելու են արտահանումը, այլ ոչ թե վնասելու են այն։ Հայաստանի նման փոքր երկիրը զարգանալու համար պետք է կենտրոնանա արտաքին շուկաներ, ապրանքներ և ծառայություններ արտահանելու վրա։ Հայաստանը չի կարող աճել միայն ներքին շուկայում ապրանքներ վաճառելով և շենքեր կառուցելով, ասում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչը։ Այս տարի ավելի վաղ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի արդեն նախկին ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ստվերային տնտեսությունը կազմում է 35-40%։ Ըստ Գիերմո Տոլոսայի,
We haven't done any analysis ourselves to either confirm or reject those estimates.
Ինքներս վերլուծություն չեն կարել, որը թույլ կտար հաստատել կամ հերքել այս գնահատականը, բայց մենք էլ ենք դիտակցում, որ ստվերը Հայաստանի տնտեսությունում զգալի մաս է կազմում և դա լուրջ խնդիր է երկրի համար։ Այս տարվա հուլիսին Հայաստանի արտաքին պարտքը հասավ $3 միլիարդ, կամ երկրի համախառն ներքին արդյունքի 41%-ի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի վարկատուների շարքում երկրորդն է, $640 միլիոն կամ ընդհանուր պարտքի ավելի քան 21%-ը։ Ինչպես այսօր նշեց Գիերմո Տոլոսան, մինչև տարեվերջ Հայաստանի արտաքին պարտքը կավելանա և կկազմի համախառն ներքին արդյունքի արդեն 45%-ը։ Սա այնքան էլ մտահոգիչ չէ, սակայն եթե կառավարությունը մտադիր է դիմել լրացուցիչ, կոմերցիոն վարկերի, էներգետիկ և տրանսպորտային ծրագրեր իրականացնելու համար, ապա պետք է ուշադիր լինի, որ պարտքը չգերազանցի օրենքով սահմանված և վերահսկելի 50%-ի սահմանը, եզրափակեց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան, Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի առաջնորդող հոդվածում կարդում ենք. Երեք իշխանությունը մեկտեղ է հավաքել Հայաստանի արվեստի և մշակույթի, այսպես ասած, վաստակավոր գործիչներին, որոնց հետ հանդիպել է Սերժ Սարգսյանը. Թե հատկապես որն է այդ հանդիպման բուն նպատակը, առիթը կամ պատճառը, այդպես էլ պարզ չեղավ։ Սակայն երևի թե այդ հանդիպման մեջ առանձնահատուկ խորություններ փնտրել պետք չէ։ Բանն այն է, որ 1.5 տարի անց ընտրություններ են և դրանից առաջ իշխանությունը պարզապես որոշել է գույքագրում կատարել այսպես կոչված արվեստի և մշակույթի վաստակավորների շրջանում։ Տեսնել, թե ով կա, ով չկա, ումից ինչ է մնացել, ով կարող է պետ գալ առաջիկա ընտրաշրջանի ընթացքում։ Չէ՞ որ, այսպես ասած, արվեստի ու մշակույթի այդ վաստակավոր գործիչները Հայաստանում վաղուց ի վեր վաստակում են իշխանությանը զանազան ծառայություններ մատուցելու գնով, հատկապես ընտրական շրջաններում։ Հայոց աշխարհը գնահատում է Ղարաբաղյան վերջին զարգացումները։ Հայ-ռուսական ու ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի վերջին հանդիպումներից հետո Ադրբեջանի ու Հայաստանի դիմակայության հերթական ասպարեզը դարձած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում կողմերն այնպիսի կարծր ելույթներ ունեցան, որ 2010 թվականի դեկտեմբերին սպասվող ԵԱՀԿ Աստանայի գագաթաժողովից առաջ թվում է նրանց մոտեցումների կոշտացման միտումն անկասելի է։ Ակնհայտ է դառնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի քաղաքական բաղադրիչի թուլացումը և հակառակը քարոշության նկատելի ուժեղացումը, ինչը օբյեկտիվ հետևանք է տարածաշրջանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների։ Պատճառն այն է, որ մինչև ներկա ամռան վերջը Ադրբեջանն ուներ հստակ մարտավարություն, այն է՝ սրել իրավիճակը դիմակայության գոտում, հասցնել պատերազմականի եզրին, միջնորդներին կանգնեցնել Հայաստանի ձեռքերը ոլորելու կամ պատերազմի սանձազերծման երկընտրանքի առաջ։ Այդ հարցերում որոշակի դերակատարություններ վերապահվել նաև Թուրքիային։ Հայաստանի ձերքերի ազատությունը կաշկանդող Նախիջևանի գործոնի խաղարկման միջոցով, այսինքն մենք գործունեինք ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանում իրենց շահերն ունեցող տերությունների հանդեպ գործադրվող բացահայտ շանտաժի հետ։ Դրությունը փոխվեց հայ-ռուսական ու ռուս-ադրբեջանական վերջին հանդիպումների, դրանց արդյունքների շուրջ Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած ընդհանուր առմամբ հավասարակշռված դիրքորոշման հետևանքով։ Այժմ Ադրբեջանի հողորտանքները քաղաքական հարթությունից փաստորեն տեղափոխվել են քարոշչական ոլորտ, ինչը դրսևորվում է ինչպես Ղարաբաղում իրականացվող դիվերսիաների հաճախականության, այնպես էլ պատերազմի սպառնալիքների թվի ու ամենակարևորը բովանդակության էրոզիայի տեսքով։ Այժմ նման քայլերը կամ խիստ ընդհանուր կամ էլ հստակորեն նախընտրական բովանդակություն ունեն, գրում է Հայոց Աշխարը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Բնապահպանները պնդում են, որ գյուղնախարությունը կեղծում է անտառի վերաբերյալ տվյալները, և իրականում այսօր Հայաստանի տարածքի ոչ թե 11.2%-ն է անտարածածկ, այլ ընդամենը 7.5%-ը 2006 թվականի տվյալներով։ Նրանք պնդում են նաև, որ եթե անտառների ոչնչացումը շարունակվի նույն տեմպերով, արդեն 2020 թվականին Հայաստանում անտառներ չեն լինի։ Սա իհարկե ահավոր փաստ է, բայց շատ ավելի ահավոր է այն, որ փորձի համար այս փաստը ներկայացրեցինք 8 հոգու և նրանցից 7-ի արձագանքը բառացիորեն նույնն էր. 2020-ին Հայաստանում մարդ չի մնալու, ուր մնաց անտառ։ Իրականում պատկերն իհարկե այդքան ահավոր չէ։ Եթե արտագաղթը շարունակվի վերջին ամիսների տեմպերով, վերջին մարդը Հայաստանից կհեռանա 34 տարի հետո, այսինքն եթե ֆորս մաժորային իրավիճակներ չլինեն, Հայաստանը դեռ 34 տարի բնակչություն կունենա։ Առավոտ թերթը օմբուդսմենը գտավ բարեփոխիչներին վերնագրի ներքո, անդրադառնում է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի լրամշակման նպատակով ստեղծվող աշխատանքային խմբում ներկայացիչներ առաջարկելու խնդրանքով ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանին, տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանին, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանին, հանրային հեռուստատեսության տնօրեն Գագիկ Բունյատյանին և հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հղած դիմումին։ Կասկած չկա, որ վերեթվարկված չինովնիկների ներկայացիչները ջանք ու եռանդ չեն խնայի օրենքն այնպես լրամշակելու համար, որպեսզի այն լիովին ապահովի խոսքի ազատությունը հեռուստա և ռադիոյեթերում, հեգնում է թերթը։ Արմավիա ավիաընկերության բաժնետոմսերի առաջիկայում հնարավոր վաճառքի մասին լուրերը դրանց սեփականատեր Միխայիլ Բաղդասարովը գնահատում է որպես լիարժեք անհեթեթություն և իրականությանը չհամապատասխանող։ Բաղդասարովի այդ կարճ պատասխանը հայկական ժամանակ թերթին են փոխանցել Արմավիայի մամուլի ծառայությունից։ Թերթը հիշեցնում է, որ իշխանական շրջանակներում վերջերս համառ լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի փեսա և աշխատակազմի փոխղեկավար Միքայել Մինասյանը մտադիր է Միխայիլ Բաղդասարովից գնել Արմավիայի բաժնետոմսերը։
Տիգրան Ավետիսյաններ ներկայացնում։ Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, ուր այսօր այցելել է Հայաստանի գյուղնախարարը, ինչ նպատակով նա եռա Բուլղադարյանից կիմանանք։
Գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին Վանաձոր էր բերել Գուգարքի անտառներում վերջին շրջանի անօրինական հատումները։ Նախարարը հանդիպելով մարզի իրավապահների ու անտառտնտեսությունների մասնագետների հետ քննարկում էր անօրինական հատումների պատճառներն ու դրանց կանխարգելման միջոցները։ Նախարարը հայտարարեց, որ առաջիկայում հանրապետության տարածքում տեղադրվելու են անցակետեր, որոնք կստուգեն անտառներից դուրս եկող ավտոմեքենաները։
Անտարանյութի կետերը հսկման, անցակետերի մասին ախոսքը, որ 1-2 տարածքում տեղում ստակ արդեն մեր անտարի մասնագետները նաև մարդ պետի խորտակցելուց հետո կունենան հստակ կոնկրետ նշված տեղերը, որտեղ պետք է դրվի այդ կետերը, անցակետերը։
Երկրորդ հանգամանքը, որը կնպաստի անօրինական հատումների ծավալների նվազմանը, դեռևս անցած տարվանից գյուղատնտեսության նախարարության կողմից առաջարկվող որոշման նախագիծն է։ Անտառամերձ շրջանների բնակչությանը նախատեսվում է անտառային թափուկների գնով վառելափայտ տրամադրել։ Եթե խորանարդ մետր վառելափայտի համար անտառամերձ շրջանի գյուղացին հիմա վճարում է 1200 դրամ, որոշման ընդունումից հետո կվճարի դրագնի կեսը 600 դրամ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում նախարար Ալավերդյանը հայտնեց, որ որոշման նախագիծն այժմ նարկվում է ֆինանսների նախարարությունում ու իրենք կանեն հնարավորինս այն առաջիկայում կիրառելու։
Նախարարության այդ որոշման նախագծում չափորոշները հստակ սահմանված են, թե որ քանի խորանարդ մետրա թույլատրվելու, հսկողությունը ու վրայա դրվելու, ոնց արվելու, դա իրավունքի գյուղացին տանի եւ վաճառի։
Երրորդ գործողությունը, որով կկանխվեն անօրինական հատումները, անտարի պահապանների աշխատանքային պայմանների բարելավմանն է ուղված։ Անտարապահների աշխատավարձը չի հասնում 50,000 դրամը, չունեն զենք, ավտոմեքենա կամ ձի արտահաք։
եւ ասում ենք պահպանի 40,000 դրամով։ Տալիս ենք մի քանի 100 միլիոնի ապրանք, ասում ենք 40,000 շատ։ Էնի քիք։
Դա լավ է, լավ
աշխատավարձ։ Ահա, դե ամիսը մի ավտո կծախի, իր աշխատավարձի 5 պատիկը կհանի։
Գերասի Մալավերդյանը գուգարքի անտարտտեսությունում վերջին շրջանում կատարված անօրինական հատումները խայտառակություն է որակում։ Նախարարը նշում է, որ անտարապահները լավ էլ տեղյակ են, թե ինչ է կատարվում անտարում։
Չկա մի հատ ապորենի հատում, մեքենա, մեխանիզմ, սղոց մտնի անտար, որ անտարի աշխատողը տեղյակ չլինի, չկա տենց բան։
Նախարարը անօրինական հատումների հիմնական հեղինակներին համարում է անտարամերձ շրջանի գյուղացիներին։
Յուրաքանչյուր անտարապահ համար է գյուղի բնակիչը, իր գյուղացին վրա ակտեր չի գրում, որպես կանոն, քանի որ ակտերը գրի շատ մեծ թվեր կներ, այդ ընտանիքը կկործանվի, հետևաբար մեկին բարեկամ, մեկին հարևան, մեկին ծանոթ չեն գրում։
Լոռու մարզպետարան Քոչարյանը սակայն գտնում է, որ անտարը հատում են ոչ միայն գյուղացիները։
Է, ով չգիտի, այդ մեքենաները բարձրազոր տանում են, դա գյուղացիրա տանում։ Պապար չի, որ անտարի մի զգալի մասնել այդ ճանապարհներով գնում, ա չգիտեմ ուր։ Սրա մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի անհասկացող է, քան գյուղացու են մի քանի, ասենք, խորանարդ մետրը, որ ինքը տանում է։ Իհարկե, դա էլ է ծավալներ, այդտեղ էլ պիտի կանոնակարգի է բերվի հստակ վերահսկողության դաշտ։
Գուգարքի անտարտտեսության տնօրեն Անատոլի Մխիթարյանն էլ նշում է, թե գյուղացիները վառելափայտից զատ անտարից բերված փայտանյութը օգտագործում են նաև սոցիալական խնդիրների լուծման համար։ Մխիթարյանը մի օրինակ է բերում։
Իմնա համանքի դիմումները ես հանել եմ։ Գյուղացիներ ուղղակի ուզում թափուկ վարալապատիկներ են 1200 դրամ։ Գյուղ կա, որ զգա, դիմում չկա։ Բայց խնդրեմ հենց հիմա գնանք այդ գյուղը նայեք, ինչ սուխալվացանում է։
Մխիթարյանը ներկայացնելով իր դիտարկումները նշում է, որ անտարի որպես վառելափայտ օգտագործելու ռեսուրսները սահմանափակ են։
Նաև համբարձ զորագետ հատվածում ենք ունենք անտարամերձ 5 համայնք, որոնց տնտեսությունները դիմում 2147-ից։ Եթե յուրաքանչյուր մի սեզոնի բարի մտածես 10 կորանատետ, դա մաքսիմ 1400 կորանատետ։ Անտարը գործարան չի, որ անտար թափուկ արտադրի, թափուկ ինչ-որ խանակ է։ Ես համոզված եմ, որ հավածը դու թափուկը անհամեմատ փոքր է, քան 21000 կորանատետ։
Բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Փափազյանը նշում է, որ որպեսզի անօրինական հատումների ծավալները նվազեն, հարկ է բարձրացնել օրինական հատումների ծավալները։
Եթե պետությունը չբարձրացնի հատման ծավալը եւ օրինականացնի հատումը, ապօրինի հատումները միշտ լինում են։
Հայտարարի տնօրեն Մարտու Մաթեոսյանը նշում է, որ անցած տարվա համեմատ այս տարի ավելացել է վառելափայտի պահանջարկը, կապված հիմնականում գազի սակագնի բարձրացման հետ։ Նույն կարծիքին է նաև գյուղատնտեսության նախարարը։
Գազի սակագնի բարձրացվեց եւ նորից ինչ որ խոսակցություններ կան էլի բարձրացնելու մասին, եւ մեր գյուղացիները եւ այդ մոնիտորինգը մենք ունենք, որ այն համայնքները, որ նույնիսկ գազաֆիկացված են, գազ չեն օգտագործում։
Հիշեցնենք, որ Գուգարքի անտառներում կատարված վերջին անօրինական հատումների հետ կապված ոստիկանության կողմից հարուցվել է 2 քրեական գործ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Լեգենդար ռոք երաժիշտ Թոնի Այոմին երկրպագուների բանակին իր պաշտոնական կայքում 3 տեղեկացրել է, որ ամենամոտ ապագայում ինքնույան Գիլանը կսկսեն աշխատել մի քանի ամիս առաջ Գյումրիում տված խոսման ուղղությամբ։ Երկեր կձայնագրեն, որից գոյացած ֆինանսական հասույթը կտրամադրեն Գյումրիի երաժշտական դպրոցին։ Իրենց վերջին այցի ժամանակ երաժիշտները տեսել էին դպրոցի անբարեկարգ վիճակն ու որոշել էին օգնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Deep Purple խմբի մենակատար Ian Gillan-ը եւ Black Sabbath խմբի գիտարահար Tony Iommi-ն աշխարհահռչակ այլ ռոքերների հետ իրենց օգնությունը Հայաստանին սկսել են դեռ 20 տարի առաջ, 88-ի երկրաշարժից հետո։ Ռոքն օգնում է Հայաստանին նախագծի շրջանակներում։ Այդ նախագծի կազմակերպիչ Do Something բարեգործական ընկերության ղեկավար John Dean 1989 թվականին հավաքել էր Pink Floyd, Deep Purple, Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath, Rush, Queen եւ այլ լեգենդար խմբերի երաժիշտերին եւ նրանք միասին վերաձայնագրել էին Deep Purple-ի Smoke on the Water երգը, դրա վաճառքից ստացված ողջ գումարը ուղղելով երկրաշարժից տուժած Հայաստանին։ Բացի այդ երգից ձայնագրությանը մասնակցած յուրաքանչյուր խումբ մեկական երգ էր տրամադրել ձայնասկավառակի թողարկման համար, որի վաճառքից առաջացած գումարն էլ աղետի գոտու վերականգնմանն է ուղղվել։ Smoke on the water, Անցյալ տարի հոկտեմբերին, երբ Գիլանը Հայաստան էր եկել եւ այցելել էր Գյումրի տեսնելու համար, թե տարիների ընթացքում ինչպես է փոխվել աղետի գոտին, այնտեղ տեսել էր երկրաշարժից 20 տարի անցել տնակային պայմաններում գործող համար 6 երաժշտական դպրոցը եւ որոշել էր աջակցել, որ այն վերակառուցվի։ Այդ նպատակի համար Յան Գիլանը որոշեց տրամադրել Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Երևանում այս տարվա մարտին ունեցած 2 համերգների ողջասույթը։ Այժմ էլ Գիլանը նոր սինգլի ձայնագրությունն է նախաձեռնել, որի հասույթը նույնպես ուղղվելու է համար 6 երաժշտական դպրոցի կառուցմանը։ Գիլանն իր կայքում այսօր տեղեկացրել է, որ Out of My Mind երգի ձայնագրությունը կավարտվի մյուս շաբաթ, նոյեմբերի 6-ին Լոնդոնում։ Գիլանի հետ նվագելու են նաև Black Sabbath խմբի գիտարահար Tony Iommi-ն, Iron Maiden խմբի հարվածային Nico McBrain-ը և նախկինում Deep Purple-ի ստեղնաշարային John Lord-ը։ 214 աշակերտ ունեցող Գյումրու համար 6 երաժշտական դպրոցի տնօրեն Հարություն Ասատրյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ստույգ չգիտի, որքան գումար է հավաքվել արդեն։
Ճիշտ ասած, ես այդպես գումարային չափերը չգիտեմ ինչ կան է։ Ես գիտեմ, որ ինքը այդ համերգի հասույթը ամբողջ ձևից նվիրատվեց, ուրեմն դպրոցի վերակառուցմանը, պետությունը տվեց 10 միլիոն, եկել է ծայնագրություններն են, որոնց հասույթը տրամադրվելու է։ Ինչքան որ իմացել եմ, մոտ 72,000 դոլար է ինչ որ հավաքագրվել, այս ամբողջ գումարները հավաքագրվում են Հովի գրասենյակում, հայոց միջազգային ֆոնդը։ Մոտավորապես 120,000 դոլարի հավաքագրման ժամանակ արդեն Հովը կընտրաճի ուրիշ գումարներ եւ մարդամսի սկսելու են շինարարությունը։
Հարությունն Ասատրյանն ասաց, որ կառուցվելու է ամբողջովին նոր շենք, քանի որ հինը 90-ականներից կառուցված փայտաշեն դպրոցը վերականգնել հնարավոր չէ։
Ուրախանում ենք, որ կունենանք հնարավորություն մեր արվեստը ավելի լավ բեմահարթագում ցույց տալու, ավելի մեծ հնարավորությամբ։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Երևանում Նարեկացի արվեստի կենտրոնում բացվել է մշակութաբան Լևոն Լաչիկյանի գրաֆիկական աշխատանքների անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված նրա ստեղծագործական ուղին։ Գանե Դանիելյանն է դիտել ցուցադրությունը։
4 տարի առաջ լույս տեսավ Լևոն Լաչիկյանի «Խաչվող ճանապարհներ» գիրքը, որի նկարազարդումների հեղինակը հենց ինքն էր Լևոն Լաչիկյանը, եւ լսելով մեր լավագույն գեղանկարիչներից Հակոբ Հակոբյանի գովեստի խոսքերը, հեղինակը որոշում է իմի բերել իր գծանկարները, որ արել է թե Հայրենի Գյումրիում, թե Գորիսում, թե Փարիզում, Վենետիկում եւ այլուր, ներկայացնելով քաղաքային մի միջավայր ու ցուցահանդեսով ներկայացնել արվեստասերին։
Հիմքում անշուշտ Գյումրին է, իմ ծննդավայրը, շարք հենց այդպես էլ կոչվում է Գյումրի իմ սեր։ Արվեստագետների գերակշիռ մասը Գյումրիից է, ես միշտ մտածել եմ, թե այնտեղ հատուկ կալորիականությամբ սննդատեսակ չկա, պարզապես միջավայրն է տրամադրող, մարդիկ փոքրուց են գեղեցիկ իրենց մեջ կրում, նախաստեղծ սեր է գոյանում և հետագայում իհարկե դրսևորվում է տարբեր ոլորտներում։
Ինչ հարցել եք, ձեր կարծիքով ինչպես պատահեց, որ այդ հին Գյումրին պահպանվեց
Գիտեք, դա Գյումրի երևի բախտը բերեց, որ մեծահարուստները այնտեղ ուշ հասան, եւ նաեւ պիտի ասեմ, որ տեղական իշխանությունները քաղաքային ի պատիվ իրենց, իրենք չեն թողնում որևէ շենք հանկարծ այլա ոչ լինի, պիտի Գյումրվա ոչ լինի, այդ հայրենասիրությունը, որ կրում են իրենց մեջ, սա նաև նպաստում է, որ թեկուս մեծահարուստները իրենց շենքերը հին ոչի նման, այսպես նորը կառուցեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, ապա ափսոսանքով պիտի ասեմ, որ այստեղ մեկ նկար ունեմ ընդամենը Երևանից, խորհրդանշական վերնագրով, կոչվում է «Հինը և նորը»։ Այսինքն, հինը այլևս կարծեմ թե չկա, կամ անգոյության ճանապարհն է, նորն էլ կա, բայց դե կարծեմ թե մերը չի։
Այն, որ մշակութաբանը ձեռքն է առել մատիտը և ինքն է դարձել արվեստի գործերի հեղինակ, ոչ զարմանալի է, ոչ էլ դավաճանություն, ասում էր գրականագետ Սուրեն Դանիելյանը։
Ես կարծում եմ, սա դավաճանություն չէ իր գլխավոր աշխարհին, ինքը արվեստաբան է, ինքը գեղագիտական մտքի առաջատարներից է, ես հիշում եմ 90-ական թվականներին ազգում գրամշակութային մեկնաբաններ ինքը, անհանգիստ մարդ է։
Դեսկ վարպետի Հակոբ Հակոբյանի համար էլ մեծ անակնկալ է եղել Լևոն Լաչիկյանի որպես գծանկարիչ հայտնությունը։
Ես շատ ուրախացա երբ ծանոթացա այդ ձեռով, եւ ուրախ եմ, որ ծանոթես փածել է իմը, շատ լավ գազանեված, պետք է այսօր մշակույթի, բաները մեկ այս բաղում, տեսեւորում եք հաջողության գրակ այդ երկի մեջ ռոբիջագին մաթիկ շադագում են սեզակոզել եւ իրեն ճողջավոր մի փոխանում են ամբաթը լավ
լավ բան իհարկե միշտ կարելի անել համոզված է Լևոն Լաչիկյանը նրա կարծիքով այս ցուցահանդեսները եւ նման ցուցահանդեսները կարող են ինչ որտեղ խաղաղություն բերել մեր հոգիներին նաեւ
այն ագրեսիան որ Երևանում ամեն քայլափոխ ենք տեսնում նաեւ հետևանք է այն ագրեսիվ քանդուկ հարապի որ արվեց մայրաքաղաքում ու այն ագրեսիվ շինարարության էլիտար կոչողը այսօր տարվում է ոչինչ պատահական չի լինում որովհետեւ շենք ի վերջո միայն քարե կառույց չէ շենքը կացարան չէ շենքը ոգու ամրոց է որը ճաշակ է կրտում բնավորություն կազմավորում ու միջավայր ստեղծում ես այսօր ներկայացրել եմ իսկական քաղաքային միջավայրները
Գանե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ից 3-ին երեկոյան 7-ին այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am.am-ը եւ եղեք տեղեկացված հաջողություն եւ հաջելի երեկո եմ մաղթում